rjedhat takfiriste, skenar për shkatërim. Në këtë program, do të flasim rreth ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa, si dhe do të analizojmë rolin e Imam Aliut alayhi salam për ruajtjen e unitetit të muslimanëve.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth lëvizjeve takfiriste dhe rrënjëve të tyre në historinë islame. Lëvizja takfiriste e parë në historinë islame është paraqitur me emrin Havarij, në kohën e qeverisjes së Imam Aliut alayhis salam në shtetin islam, e cila u krijua për shkak të një perceptimi të gabuar ndaj Kuranit të shenjtë. Havarijët e akuzuan Imam Aliun alayhis salam për dalje nga feja islame në kohën kur Imam Aliu alayhis salam ka qenë personi i parë që ka besuar në fenë e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe konsiderohet shëmbulltyre për kryer e muslimanëve. Pavarësisht kësaj, Imam Aliu alayhis salam me mësimet dhe mendimet e tij ka zbuluar për të gjithë shtrembërimin dhe devijimin e kësaj lëvizje. Megjithëse vazhdimisht kanë ekzistuar persona të cilët gjithashtu me perceptime të gabuara ndaj islamit, kanë vazhduar rrugën e grupit Havarij. Lëvizjet takfiriste si Wahhabizmi dhe degët e tij, si Al-Qaida dhe ISIS, e konsiderojnë veten selefist. Këto grupe me perceptimet e tyre të gabuara ndaj mësimeve islame pretendojnë për ringjalljen e sunetit të profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam në shoqëri. Ndërkohë bazat ideologjike dhe veprimet e egra takfiriste janë plotësisht në kundërshtim me ajetet kuranore dhe me sunetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Idetë dhe veprimet e grupeve takfiriste konsiderohen bidat dhe riri në fenë islame, e cila është fe e mëshirës, drejtësisë dhe shpëtimit. Në edicionin e kaluar kemi dhënë edhe një përkufizim të shkurtër të termit selefi, si dhe kemi shpjeguar lëvizje takfiriste që kanë vepruar me emrin Selefi në historinë islame, në mënyrë që të njohin më mirë këtë lëvizje dhe lidhjet e tyre me njëri tjetrin. Ahmed bin Hanbel konsiderohet themeluesi i lëvizjes selefiste. Ahmed bin Hanbel është një prej dietarëve të shquar të muslimanve sunit që ka themeluar edhe një shkollë të mendimit islam me emrin e tij. Muslimanët sunit kryesisht ndjekin katër shkolla të mendimit islam me emra Hanefi, Hanbeli, Shafii dhe Maliki. Ndërsa me kalimin e kohës janë formuar tjetra nën deg nga këto shkolla që secila prej tyre kanë hartuar mendime dhe parime të veçanta në lidhje me bindjet fetare. Para se të hyjmë në çështjen e bindjeve, Ahmed bin Hanbel, si një prej katër dietarëve të dalluar të jurisprudencës islame, të muslimanëve sunit dhe lidhjet e tij me lëvizjet selefiste, do të flasim shkurtimisht rreth mënyrës së krijimit dhe ndarjes së shkollave të mendimit në islam pas vdekjes së Hazreti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në historinë islame në shekullin e parë të civilizimit islam kanë ndodhur dy ngjarje të rëndësishme, të cilat kanë ushtruar ndikim të madh në ngjarjet e mëvonshme, sidomos në ndarjet e grupeve brenda sistemit islam. Të dyja këto ngjarje kanë ndodhur në muajt e fundit të jetës së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e parë është ngjarja e Kadir Kumit, e cila ka ndodhur më 18 Dhilhijhe të vitit 10 Hijri, do të thotë në vitin e fundit të jetës së profetit sallallahu alaihi wasallam. Ngjarja e dytë është ngjarja e Sakifa bin Saida, që kanë ndodhur në fillim të vitit 11 Hijri. Këto dy ngjarje kanë edhe ngjashmëri dhe dallime mes njëra tjetrës.
ngjarja e Kadir Humit dhe ngjarja e Sakifa Bani Saida, që të dyja kanë ndodhur në fund të jetës së profetit sallallahu alaihi wa sallam. Të dyja këto ngjarje lidhen me çështjen e caktimit të zëvendësit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe udhëheqjes së umetit islam pas profetit sallallahu alaihi wa sallam. Këto dy ngjarje janë lidhur edhe me njerëzit të cilët nëpërmjet aprovimit dhe beslidhjes kanë deklaruar praninë e tyre. Në të dyja këto ngjarje ishin të pranishëm shokët e ngushtë të profetit sallallahu alaihi wa sallam. Temë kryesore e ngjarjes së Kadiri Humit dhe Sakifa Bani Saida ishte zgjedhja e një prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wa sallam për udhëheqjes të umetit islam. Të dy këto ngjarje u bën shkak për ndarje të mëvonshme dhe për lindjen e dy sistemeve politiko-shoqërore fetare, që do të thotë imamatit dhe kalifatit në historinë islame. Me fjalë të tjera, këto dy ngjarje konsiderohen epiqendra e lindjes në dy drejtimet kryesore, të shiizmit dhe sunizmit në shtetin islam. Mirë po ngjarja e Kadiri Humit dhe ajo e Sakife Bani Saida ka edhe disa dallime mes tyre. Tubimi i Kadiri Humit është bërë në mënyrë publike dhe të gjerë në kohën kur besimtarët musliman ishin duke u kthyer nga Meka, ku kishin kryer dhe haxhin, dhe në këtë tubim ishte i praninshëm edhe vetë profeti sallallahu alaihi wa sallam. Ndërsa në tubimin e Sakifas, në fillim ishin të praninshëm vetëm vendasit e Medinas, dhe më pas në këtë mbledhje u bashkuan edhe disa personalitete nga emigrantët, prandaj mund të thuhet se tubimi i Sakifas kishte më tepër natyrë fisnore dhe nuk konsiderohej një asamble publike. Koha e ngjarjes së Kadirit dhe kumtimi çështjes për besimtarët ka ndodhur në rrugën e një prej ceremonive madhështore fetare të muslimanëve, që do të thotë gjatë haxhit. Kjo është në kohën kur mbledhja e Sakifas ka ndodhur në kushte dhe rrethana më të pikëlluara për muslimanët, që do të thotë me një herë pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe muslimanët në përgjithësi dhe familja Bani Hashim në veçanti ishin në zi për vdekjen e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në ngjarjen e Kadirit, çështja e velajetit dhe e zëvendësit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam është kumtuar për besimtarët musliman nga ana e Zotit dhe nëpërmjet vet Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Dhe për këtë është plotësuar shpallja e fesë islame dhe mirësia e Zotit. Ngjarja e Kadiri Humit është zhvilluar në mënyrë shumë të qartë me fjalimin e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe me prezantimin e zëvendësit të tij, Imam Aliut alayhi salam, për të gjithë të pranishmit, dhe më pas me kumtimin e testamentit të tij dhe besimtarët e pranishëm në mënyrë të qartë dëgjuan fjalët e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe uruan këtë emërim, si dhe vendosën që të informojnë edhe të tjerët që nuk ishin të pranishëm. Mirpo tubimi i Sakifas u organizua me ngut në mënyrë të fshehtë dhe me iniciativën e vendasve të Medinas për të caktuar udhëheqësin e shtetit islam nga mesi i tyre, ndërkohë nuk ishin përcaktuar në mënyrë të qartë as kandidatët për këtë post. Me arritjen e tre personaliteteve nga emigrantët në këtë takim, mosmarrveshjet u shtuan edhe më shumë dhe vazhdimi i bisedimeve u bë shkak që vendasit vendosen që të zgjedhin udhëheqësin e shtetit islam. Ditën tjetër, ata e sollën kalifin në xhamin e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe kërkuan nga muslimanët që të bëjnë beslidhje me kalifin e zgjedhur prej tyre, ndërkohë që grupi i madh i muslimanëve, të cilët ishin në Medina, nuk ishin të pranishëm në tubimin e Sakifas.
Si Kadiri Kom ka ndodhur në muajin Dhilhijxhe, me grumbullimin e besimtarve musliman në fund të një udhëtimi spiritual, duke u kthyer nga shtëpia e Zotit në Mekë, në rrugë drejt Medinës. Ky tubim u organizua në një hapësirë të gjerë dhe të hapur, me iniciativën e vet profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk i përkiste ndonjë fisi ose grupi të veçantë. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wa sallam, si pas shpalljes sa jetit nga ana e Zotit, zgjodhi personin më të mirë nga të gjithë aspektet, në besim dhe veprim, devotshmëri, gjihad, shërbim ndaj Zotit, shërbim ndaj Islamit, dituri dhe njohuri fetare, si dhe në virtyta të tjera të larta. Mirë po tubimi i Sakifas është bërë pa thirrje publike, për qëllim për të kumtuar shpalli hynore në një hapsir të kufizuar, dhe duke neglizhuar testamentin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Diskutimi rreth ngjarjes Kadir Kumit dhe ngjarjes në Sakifa Beni Saida, si dhe shqyrtimi argumentave të muslimanve shiit dhe sunit, pa dyshim se kërkon një program të veçantë dhe të gjërë, por këtu qëllimi është të bëjmë një vështrim të shkurtër mbi mënyrën e ndarjes së muslimanve pas vdekjes së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Imam Aliu a.s. pas ngjarjes së Beni Sakifas u largua nga pozita e kalifatit dhe u dhëheqje së umetit musliman, duke shmangur krijimin e përçarjeve dhe të ndarjeve, si dhe u përkushtua me të gjithë forcat e tij për të mbrojtur dhe ruajtur unitetin mes muslimanve. Imam Aliu a.s. u dhëheqje në shtetit islam e konsideronte të drejtë të tij, mirë po ai në atë rast preferoi më shumë mbrojtjen e fesë dhe të themeleve të islamit, mbrojtjen e unitetit dhe bashkimit të muslimanve, se sa insistimi në të drejtën e tij. Nëse Imam Aliu a.s. kërkonte të jetë kalif si pas porosisë së profetit sallallahu alaihi wasallam, ishte vetëm për këtë arsye që ta mbante gjallë sunetin e profetit dhe të zbatoj drejtësin islame për të mbrojtur të shtypurit. Kjo është për arsye se nga pikpamja e islamit, shteti konsiderohet faktor i zbatimit dhe garantimit të drejtësisë. Në të menduarin e shkollës e Ehlibejtit, digniteti i fesë dhe uneti i muslimanëve konsiderohet më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Ju e dini se unë jam më i merituari për pozitën e kalifatit. Betohem në Zotin se do të pranoj çfarë keni bërë deri në atë mas, sa që të mos dëmtohen kufijtë të shtetit islam dhe të mos dëmtohen muslimanat përveç meje. Unë personalisht e pranoj këtë padrejtësi që është bërë ndaj meje dhe do të pres shpërblimin e kësaj tolerance, ndërsa nuk do të shoh pasurinë e kësaj bote në të cilën keni humbur ju." Imam Aliu a.s. ishte një njeri i vetëdijshëm dhe ndjente përgjegjësi, prandaj mbrojtjen e themeleve të islamit e konsideronte prioritet ndaj çdo gjëje tjetër. Ai kur ndjente përgjegjësinë për të luftuar, luftonte, kur ndjente përgjegjësin për të duruar, duronte dhe heshte. Pikërisht për këtë arsye, kur Hazrete Fatimeja Leja Saram e këshilloi atë të bënte kryengritje dhe të merrte të drejtën e tij të uzurpuar, në një kohë kur dëgjohej ezani, ai u përgjigj asaj: "A dëshiron që ky zë të shuhet dhe të mos dëgjohet më në tokë?" Hazreti Fatimeja Leja Saram pastaj tha: "Kur?" Imam Aliu Alayhis Salam tha: "Prandaj rruga e duhur është kjo që unë po ndjek." Imam Aliu a.s. edhe 25 vite pas vdekjes së Hazreti Muhammedit dhe pas vrasjes së kalifit të tretë, kur besimtarët musliman dhe shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam edhen pranë në shtëpinë e tij për të bërë beslidhje me të, si udhëheqës i shtetit islam, nuk pranoi që të bëhet kalif, dhe duke prezantuar metodën e qeverisjes së tij, i tha besimtarve musliman se nuk mund të durojnë qeverisjen e tij të drejtë, dhe për këtë arsye ai duhet të shkojë të gjejë një tjetër. Megjithkëtë, besimtarët musliman insistuan në kërkesën e tyre, dhe për këtë arsye Imam Aliu a.s. ndjeu përgjegjësi që të pranojë kërkesën e besimtarëve musliman. Ai me këtë rast tha: "Betohem në Zotin se nëse nuk do të ishte kjo turë me besimtarëve të më bëj përgjegjës për këtë punë, dhe nëse nuk do të ishte beslidhja e tyre hynore, që Zoti i madhëruar ka bërë përgjegjës dietarët që të mos heshtin ndaj padrejtësisë dhe politikës së dhunshme, as unë kur nuk do të pranoja përgjegjësinë për udhëheqjen e shtetit islam." Rruga e Imam Aliut a.s. është vazhduar nga fëmijët e tij dhe nga dietarët musliman shiit, të cilët gjithmonë prioritet kanë pasur ruajtjen e unitetit islam dhe mbajtje në gjallë të njohurive fetare islame. Ky ishte një përshkrim i shkurtër i mënyrës së ndarjes së muslimanëve në fen islame, si dhe rreth mënyrës së Imamalijut alayhis salam dhe Tehli Beytit alayhis salam për të mbajtur gjallë dhe Islamin burinor, duke patur parasysh çfarë do lloj veprimi për çares. Pavarësisht kësaj, kanë ekzistuar edhe dietar në mesin e muslimanëve shiit, të cilët kanë provokuar ndjenjat e muslimanëve sunit. Mirpo shumica e dietarëve të dalluar shiit gjatë historisë kanë theksuar mbi unitetin e muslimanëve në një atmosferë të qetë dhe pa tensione. Një gjendje e tillë kanë mbretëruar edhe mes dietarëve musliman sunit. Në edicionet e ardhshme, ne do ta vazhdojmë këtë temë të nderuar dëgjues.